God sabbat til dere alle, og hjertelig velkommen til Adventistkirke her i Hønefoss. Også hjertelig velkommen til de som følger oss online på streaming. Jeg veldig glad for at også dere med. Jeg gleder meg til å kunne fortsette vår studie i Efeserbrevet. De siste sabbater så har vi reist gjennom Efeserbrevet, i hvert fall når jeg har vært her. Og vi har kommet til del 4 i denne reisen. Og vi skal se i dag på Efeserbrevet kapittel 5. I vår første tale i denne serien så vi på kapittel 1. Og så i vår andre tale på kapittel 2 og 3. I vår tredje tale kapittel 4. Og nå har vi kommet til kapittel 5. Og hvis du blir begeistret for Efeserbrevet gjennom denne studien, og ikke har sett på disse andre taler, så kan du gå inn på YouTube-kanal Media Hønefoss og finne de alle der. Jeg egentlig spesielt begeistret for i dags tema, for det vi skal snakke om, det ekteskap. Og jeg må si at jeg har brukt spesielt mye tid på denne talen, fordi jeg tror dette en utrolig viktig tema for oss å kunne snakke om som menighet. Men jeg vil også bare si til de som her, som ikke gift, at dette kommer til å være en inspirerende tale for alle, ikke bare for de som gift. Fordi det vi kommer til å se at evangeliet i all sin skjønnhet kommer fram i ekteskapet, i en ekteskap som Gud har designet, som Gud ønsker. Titlet til denne talen i dag evangeliet i ekteskapet. Og det min bønn at vi kommer til å se den vakre evangeliet gjennom det Paulus sier om ekteskap i Efeserbrev kapittel 5. Nå jo den andre del av Efeserbrev kapittel 5 som handler spesielt om dette med ekteskap. Men vi skal også se på den første delen av kapittel 5. Men før vi begynner med det så ønsker jeg å ha en bønn til at Gud må lede oss i våre tanker, at han må lede oss med sin helige ånd, slik at vi kan få med oss alt det Gud ønsker fra sitt ord, skal vi be sammen. Himmelske far, takk for denne vakre sabbatsdagen. Takk for at vi kan være samlet i ditt hus. Og nå ber jeg at din helige ånd må veilede oss i vår tid sammen. Må den samme ånden som inspirerte ordet være den samme ånden som veileder og gir oss innsikt i ordet i dag. Må du fjerne fra oss alle ting som kan hindre oss fra å komme deg nær, slik at våre hjerte og vår sinn kan bli overgitt til din innflytelse nå. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Jeg kommer jo fra New Zealand, som mange av dere vet, oppvokst i New Zealand, i hvert fall nederlandske foreldre. Så mitt første språk engelsk, og så lærte jeg nederlandsk når jeg kom til Nederland. Og så måtte jeg selvfølgelig lære norsk når jeg kom til Norge. Når jeg skriver mine taler, så skriver jeg de fortsatt på engelsk. Det bare som det Jeg burde sikkert ha gjort noe med det etter hvert. Men som Melvin og jeg sier til hverandre, i himlen kommer vi alle til å snakke engelsk, så må bare forberede på det. Men så det jo sånn at når jeg skriver på engelsk, så går jeg jo gjennom det og skriver noen norske ord her og der. For det noen uttrykk som man har på engelsk som vanskelig på andre språk. Og kanskje du har det motsatte. Du som norsk synes det kanskje vanskelig å uttrykke deg fullstendig liksom, i engelsk. Du blir nesten som en annen person noen ganger. Når du opplever det, når du må snakke en annen språk som ikke ditt. Så jeg ber spesielt i dag i det jeg skal legge fram denne tema, for det noen sånne uttrykk som jeg sa til Sylvie i går, jeg må bare kunne si dette på engelsk, men jeg skal gjøre mitt beste til å kunne formidle denne sannheten fra Efeserbrev kapittel 5, også i det norske språket. Så hvis dere har Bibelene med dere, som jeg håper dere har, kan dere slå opp til Efeserbrevet, som man finner i det nye testament, Efeserbrevet kapittel 5. Og vi kommer faktisk til å bruke all vår tid i dag i Efeserbrevet kapittel 5. Vi kommer ikke til å gå til noen andre tekster. Jeg kommer til å kanskje referere av og til en annen tekst, men vi kommer bare til å være i kapittel 5. Vi kommer til å gå gjennom alle vers, og det tror jeg vi klarer Og vi kommer til å bruke spesielt mest av vår tid i det andre halvpartet, som snakker spesielt om dette med ekteskap. Men før vi kommer dit, så skal vi begynne i det første del. Så hvis du i Efeserbrevet kapittel 5, så kan du lese med i det jeg leser her fra vers 1. Og i min oversettelse, så faktisk det første ordet her, derfor, eller det står, bli derfor. Og selvfølgelig, kapittel 5 bygger videre på det som vi allerede har studert og lest i de første fire kapitler i Efeserbrevet. Når vi har vært på denne reisen sammen, så har jeg nevnt flere ganger allerede, at ofte når Paulus skriver sine brev, så er det at han begynner med å fremlegge evangeliet. Og det ser vi veldig tydelig i Efeserbrevet. Kapittel 1 og 2 er en vakker fremstilling av den sanne evangeliet i Jesus Kristus. Hvis dere husker den første talen i denne serien, så var det et frase som vi kom tilbake til igjen og igjen og igjen. Og da var denne frase, i ham. I ham så er vi velsignet. I ham så er vi frelst. I ham så har vi vår identitet. I ham så har vi en arv. I ham så er vi forent som en menighet. Det er kapittel 1. Og så i Efeserbrev kapittel 2 og 3 så handler dette om vår forhold til Gud, den påvirker vår forhold til vår neste. Og hvordan evangeliet er ved å helbrede relasjoner. Forsoning skjer i det vi skjønner evangeliet og tar det imot i våre hjerter. Og så i den siste talen som vi hadde for to uker siden, så var vi i Efeserbrevet kapittel 4. Og det som er interessant er at i det vi beveger oss i Efeserbrevet 4 og i dag i kapittel 5, så kommer vi til den del hvor det blir mer og mer praktisk. Når vi begynner å forstå teoretisk hva evangeliet går ut på, ja, så begynner den å få hender og føtter, den får en munn, den blir uttrykt i handlinger. Og Efeserbrev kapittel 4 er en fantastisk kapittel som vi så på sist. Jeg må innrømme at etter denne talen sist, så tenkte jeg etterpå, å, det er så mye mer som jeg kunne ha sagt om denne kapittelen. Jeg skulle egentlig hatt en tale til om kapittel 4, som handler om åndelige gaver. Og hvordan Gud ønsker å utruste sin menighet med disse åndelige gaver. Og det er på grunn av evangeliet at vi får disse gaver. På grunn av at Jesus har dødd for oss, stått opp for oss. All makt har blitt gitt til han i himmel og på jord. Derfor går ut, derfor blir vi gitt disse gaver til å formidle Guds kjærlighet til en verden som er i mørket. Og i det vi nå beveger oss inn i kapittel 5, så bygger den videre på dette med hva evangeliet gjør i vårt liv. Og det er en frase som kommer tilbake flere ganger i løpet av den første halvparten av kapittel 5, vers 1 til vers 21. Og det er denne frase å vandre i, og så kommer det flere ting da, vandre i kjærlighet, vandre i lys, vandre i visdom. Dette er den praktiske evangeliet. Den har fått hender og føtter, den har fått en munn. Den handler etter denne fantastiske åpenbaringen om Guds kjærlighet. La merke til vers 1, så står det, bli derfor Guds etterfølgere som hans kjære barn. Og så kommer det ordet vandre, som vi kommer til å se flere ganger. Vandre i kjærlighet, slik også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss. En offergave og en blodoffer for Gud som en velbehagelig duft. Så vandre med han, vær sammen med han, ikke bare en gang i uke, men hver dag, hver stund. Og så når vi vandrer med Gud, og når vi etterligner han og Jesus Kristus, og den eksempel som han har gitt oss, ja, så kommer vi til å fjerne oss fra vise praksis, og det blir nevnt her i kapittel 5 og vers 3 og videre. La merke til hva det står. Hor og all slags urenhet eller grådighet skal ikke engang nevnes blant dere, slik det sømmer seg for de hellige. Heller ikke skamløshet, tåpelig snakk eller lettsindig, upassende spøk, men heller takkebønn. For dette vet dere at ingen som lever i hor, urenhet eller grådighet Han er jo en avgudsdyrker. Og avgudsdyrkelse er jo å sette noe i stedet for Gud. Så har denne synd som er nevnt her, har blitt satt i stedet for Gud. Og så sier Paulus her i det andre delen av vers 5, de har ikke arvedel i Kristi og Guds rike. Vers 6, la ingen forføre dere med tomme ord. For på grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. Bli derfor ikke delaktig med dem. Paulus begynner å bli veldig praktisk her. Han sier det er en måte å leve på som reflekterer det du tror på. Og det er seier som er mulig, for Jesus har stått opp fra graven. Og hans kraft er tilgjengelig for oss, slik at vi kan leve på en ny måte. Vi forbereder oss til Guds rike. Men Guds rike er ikke bare noe som ligger i framtiden, når Jesus kommer tilbake. Jesus var veldig tydelig på det når han vandret på denne jorden. Han sa, mitt rike er kommet. Så vi kan allerede i våre beslutninger i dag være del av Guds nådes rike i forberedelse til herlighetsriket når han kommer tilbake. Og Efesene 5 er meget praktisk på hvordan vi kan leve slik at vi representerer Guds rike for de som er rundt oss. Han sier du må vandre i kjærlighet. Og så kommer han inn på dette fra vers 8 og videre. Og vandre som lysets barn. La merke til dette. Vers 8. Dere var en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn. For åndens frukt består i all godhet, rettferdighet og sannhet. Så i det første del av kapittel 5 så avslører han, og så forteller han oss om de mørke gjerninger som ikke bør bli sett blant Guds barn. Men så her så er det at han løfter frem tingene som skal bli sett i Guds menighet. Og det er godhet, rettferdighet og sannhet. Vers 10. I det dere prøver hva som er til behag for Herren, ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men avslør dem heller. For selv bare det å tale om det, om de gjør det skjulte, er en skam. Vers 13. Alt som blir avslørt av lyset blir åpenbart. Alt det som blir åpenbart er lys. Derfor sier han, våk opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Jeg elsker hvordan Paulus er så begeistret for de muligheter som finnes i menigheten blant Guds folk. Det er mulig å kunne være et lys i denne verden. Det er mulig å kunne gå imot denne kulturen som er rundt seg. Og denne kulturen på Paulus sin tid var ikke særlig lett. Det var mange ting som denne kulturen løftet fram, som gikk tvert imot det som Guds rike handler om. Og det er det samme i dag. Det er det samme i dag. Som kristne så må vi ofte swim against the stream. Vi må svømme mot strømmen. Og det ser vi her i det Paulus, han sier, dette er den måte jeg ønsker dere skal leve på. Han sier i vers 15, bli fulgt av ånden. Pass dere nøye på hvordan dere lever. Ikke som uvise, men som vise. Så dere kjøper den beleilige tid, for dagene er onde. Vær derfor ikke uforståelig, men forstå hva som er Herrens vilje. Vi trenger den klarsyn, åndelig klarsyn. Bli ikke fulle av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fullt av ånden, slik at dere taler til hverandre med salmer, lovsanger, åndelige viser, og synger og spiller i deres hjerte for Herren, og alltid takke Gud, vår far, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn, og underordne dere hverandre i Guds frykt. Det er den første halvparten av Efeserbrevet, kapittel 5. En kall til å leve ut evangeliet. Husk hva Jesus sa tilbake i Matteus 24, når han legger frem alle disse tingene som skal skje før Jesus kommer tilbake. Den største og mest viktige endetidstegn som Jesus hever frem, er faktisk at evangeliet skal gå ut som et vitnesbud til alle nasjonene, og så skal endet komme. Det er slik det skjer når vi tillater Guds ånd å jobbe i oss, slik at vi kan vandre I lyset, slik at vi kan vandre I kjærlighet, som Paulus sier her I Efeserbrevet. Når vi gjør dette, ja, så vårt liv som et vitnesbud for verden. Så det ikke bare et ord som går fram om Jesus og hans godhet, og at han død for oss, han har stått opp for oss, men det også en praktisk liv, sammen med ordet, som vittner om ångens kraft. Amen? Og det blir løftet fram her I Efeserbrevet, og det første halvdel. Og vi kunne hatt en hel tale, og sikkert flere tale om bare dette, men nå skal vi bevege oss inn I det som mange ønsker å hoppe over. For når Paulus snakker her om ekteskapet I det andre halvdelen av Efeserbrevet, så kommer vi nok til å se at dette også veldig sånn countercultural. Dette noe som går imot den kulturen, ikke bare på den tiden, men også I dag. Men samtidig tror jeg når vi virkelig kan forstå hva Paulus inne på her, så tror jeg det kan utløse Guds kjærlighet. Det kan utløse lyset som Gud ønsker å gi til oss, til sitt folk. Nå det sånn at I Efeserbrevet kapitel 5, så det fra vers 22 til vers 31, så det andre halvdel av denne kapitlen, som handler om ekteskapet, Kristus og menigheten. Og det som Paulus gjør her at han bruker ekteskap som et bilde av den kjærligheten som Jesus har overfor menigheten. Og det veldig vakkert. Veldig, veldig vakkert. Og derfor sier jeg I begynnelse, dette ikke bare en tale for de som gift, men det for oss alle. Fordi I denne illustrasjon av ekteskapet, så vi får et innblikk I Guds kjærlighet for hans menighet. Nå det sånn at I disse versene fra vers 22 til 31, så det tre vers som handler om koner, og så det ni vers som handler om ektemenn. Jeg vet ikke hvorfor Paulus valgte å bruke tre ganger så mye plass for ektemennene, men kanskje vi trenger litt mer, trenger å høre litt mer. Kanskje vi trenger denne råd som står her. Men Paulus bruker dette med hvordan en ektemann skal være, hvordan en kone skal være, til å utforske det vakre I evangeliet. Og man kan si det på den måten, og det sånn typisk sånn engelsk som høres mye finere ut, men marriage is a horizontal microcosm of a vertical reality with God. Og den klarer jeg ikke å oversette, så dere som fikk det på engelsk, fikk det på engelsk. Men det sånn det ikke sant? Du, som en ekteskap skal representere noe av det forholdet som vi har med vår himmelske far. Jeg skal snu litt på rekkefølge I det vi går gjennom disse versene, og dere kommer nok til å finne ut hvorfor jeg velger å gjøre dette. Jeg skal heller starte I vers 25, og så skal vi se på de ni vers som handler om ektemenn, og så etterpå så skal vi gå tilbake og se på disse tre vers som kommer før som handler om koner og hva de skal gjøre I en ekteskap. Og grunnen til hvorfor jeg gjør det, jeg kan bare si det allerede nå, fordi jeg tror det som står om det som koner skal gjøre I en ekteskap en respons til det som ektemann bør gjøre og som oppfordret til å gjøre. Så det derfor jeg velger og ta dere med fra vers 25 til 31, og så kommer vi tilbake I slutten av denne talen til vers 22, 23 og 24, de tre vers som handler om koner I ekteskap. Så la oss se sammen fra vers 25, og jeg kommer bare til å lese det gjennom først, og så tar vi det et vers om gangen. Så dere kan lese med hvis dere har biblene, Efeserbrevet kapittel 5, fra vers 25 og så til 33, så står det følgende. Dere ektemenn, elsk deres koner, slik Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. For at han skulle hellige den I det han renset den ved vannbadet I ordet. For at han kunne føre den fram for seg selv som en herlig menighet, uten flekk eller runke eller noe slikt. Men at den skulle være hellig og uten feil. På samme måte skylde ektemennene og elske sine egne kone som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sitt egen kropp, men han gir den mat og omsorg for den, slik Herren gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme, av hans kjøtt og av hans bein. Derfor, og her siterer han fra det gamle testamentet, fra 1. Mosebok, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone, og de to skal være ett legeme. Dette er et stort mysterium. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Men hver enkelt av dere skal elske sine egen kone som seg selv, og kone skal se til at hun har ærefrykt for sin ekte menn. Wow, det er mye å tygge på her, mye å se på her. Mange åpenbaringer som vi finner i disse versene som vi har lest, om Gud, om hans plan, om roller i ekteskapet, om selve evangeliet, om Kristus og hans forhold til hans menighet. Utrolig mye vakre sannheter å utforske her. La oss begynne med vers 25. Vers 25, tilbake til vers 25, så står det: «Dere ekte menn, elsk deres koner slik Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den.» Det er fire ganger i denne avsnitt som jeg akkurat leste, fra vers 25 til slutten av kapitlet, fire ganger at Paulus oppfordrer ekte menn til å elske konene deres. Fire ganger er det nevnt. Men det er også det som er interessant å legge merke til, at det finnes fire ord i det greske språket for kjærlighet. Og la meg bare vandre dere gjennom disse fire. Dere har kanskje hørt disse ordene før. Du har ordet filia, som er brøderkjærlighet. Og det er litt sånn interessant, fordi i den siste boken i Bibelen, i Åpenbaringsboken, så har man et brev til en av menigheten som er Philadelphia. Husker dere det? Brøderkjærlighet er betydning av den menigheten. Eller det var det som betegnet kristne i denne menigheten. Så filia, det greske ord, brøderkjærlighet. Og så har du ordet eros, som er romantisk kjærlighet. Da har du ordet storge, som er en type kjærlighet som kommer til uttrykk i familiær eller familierelasjonene. Det er empati som blir betegnet av storge. Og så har du den fjerde, og det er, kanskje noen av dere vet det, agape. Agape. Og agape, det er den selfless, unconditional love, godlike or Christ-like love, så den selvoppoffrende, betingelsesløs kjærlighet. Så ganske riktig språk, gresk, fire ord, fire forskjellige slags kjærlighet. Filia, brødekjærlighet, eros, romantisk kjærlighet, storge, empati, spesielt kommer til uttrykk for eksempel barn- og foreldrerelasjon. Og så har du agape, som er den høyeste form for kjærlighet, som er en selvoppoffrende, betingelsesløs kjærlighet, som kommer fra Gud, fra Kristus, til oss, til menneskene. Nå tror jeg at en lykkelig ekteskap trenger alle fire typer kjærlighet. Er ikke dere enige? Trenger alle fire. Amen. Men hvilke ord tror du Paulus har benyttet seg av i Efeserbrev kapittel 5? Hvilke ord er det benyttet han seg av når han sier «Dere ekte menn, elsk deres kone», er det filia, eros, storge eller agape? Det er agape. Det er agape. Fordi han sammenligner dette med den kjærligheten som Gud har for sin menighet, som Kristus har for sin brud. Husk at Kristus er brudgommen, menigheten er bruden. Det er den kjærlighet som kommer til uttrykket her i Efeserbrev kapittel 5. Det er den kjærlighet som Gud ønsker menn skal vise konene. Det som er interessant er at når det står her i vers 25, så står det: «Dere ekte menn, elsk deres kone», så er det ikke punktum etter det. Hvis det var punktum der, og han hadde bare begynt å snakke om noe annet etterpå, ja, så kunne vi som ektemenn definere selv hva det betyr å elske våre koner. Ja, jeg har jo sagt til henne at jeg elsker henne for 30 år siden når vi giftet oss. Det er min definisjon for kjærlighet. Eller min definisjon for kjærlighet er at jeg kjøper henne blomster en gang i året. Eller min definisjon for kjærlighet er at jeg forsørger for henne finansielt. Og så kunne vi bare fylle det inn, ikke sant? Hvis det var en punktum. Hvis det var en punktum, så kunne vi si, ja, men så kunne alle menn si som er gift, ja, men jeg har jo den kjærlighet fordi. Og så kommer med sin egen definisjon. Men la merke til at vers 25, det er ikke noe punktum, men det er en komma. Og da blir det noe helt annet. For her er det en sammenligning som skjer. Og hva slags sammenligning er det? Vers 25, dere ekte, men elsk deres kone. Og hva er det neste ord i din bibel? I min bibel så står det slik. Just as. Slik Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Så her har Gud gitt oss gjennom den hellige ånd, gjennom Paulus, en definisjon av hva slags kjærlighet vi bør se i en ekteskap. Er ikke det fantastisk? Jeg kan ikke definere dette. Det er allerede definert. Og den kjærlighet som Gud ønsker å se, som eksisterer mellom en ektemann og en kone, er en agape-kjærlighet. En selvoppoffrende kjærlighet. En kjærlighet som tenker på det beste for den andre. Det er ikke noe punkt. Det er en komma. Vi blir vist her gjennom denne teksten hva en agape-kjærlighet er og hvordan den ser ut. Og jeg kan være helt sikker på, du kan være helt sikker på, at en agape-kjærlighet går mye lengre enn en emosjonell kjærlighet. Fordi hvis du tenker på dette her, hva var det Jesus var villig for å gjøre for sin menighet? Og når man begynner liksom å se på evangeliet, og studere evangeliet og se hva Jesus var villig for å gjøre, ja, så gir det en refleksjon av hva Gud ønsker å se i en ekteskap. Han var villig til å gi alt for sin menighet. Og det var tidspunktet hvor Jesus ikke nødvendigvis følte emosjonelt for å gjøre det. Tenk for eksempel i Getsemanehagen. Hva var det som skjedde i Getsemanehagen? Han måtte drikke dette begeret, som selvfølgelig er symbolisk på alle lidelser som han skal gå gjennom. Men hva ba han? Hvis denne kan gå meg forbi, men hvis ikke, så la din vilje skje. Han var villig, men emosjonelt så var det vanskelig. Og det forteller meg at denne kjærligheten som vi som ektemenn bør ha overfor våre koner, er en kjærlighet som er basert på mye mer enn bare vår emosjonelle følelse. Det er et valg å elske. Det er et valg å kunne gi seg selv for våre ektefeller. Jeg liker veldig godt det ordet på engelsk som er husband. Husband. Det kommer egentlig fra det ordet houseband. Og det betyr liksom å binde samme huset, å samle huset. Og hvordan kan man gjøre det som en ektemann? Hvordan kan man samle huset sitt? Ja, det er å finne måte å kunne gi uttrykk for agape kjærlighet. Og gi uttrykk i både ord og handling, hva det betyr å gi seg selv for den andre. Jeg sier ikke at dette her er lett. Jeg vil heller si at det er umulig, uten Guds kraft. Vi trenger Guds kraft for å kunne gjøre dette. Men det med å uttrykke denne kjærlighet er en viktig begynnelse. Og den kan uttrykkes både i ord og handling. Noen ganger er det vanskelig for noen. Noen har det faktisk vanskelig. Jeg snakker med folk som har det vanskelig med å si til sin ektefelle, jeg elsker deg. De synes det er vanskelig. Ja, de skal vise det på alle mulige måter, men bare det å si det. Men jeg tror det er viktig å si det. Å si det ofte, ikke bare en gang i halvåret. Si det hver dag. Amen? 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 Ok, bra. For når man sier noe, så har man det påvirkning både for den personen som du sier det til, og for denne personen som sier dette. Men la oss gå litt videre her i teksten, for vi har sett at det en selvoppofferende kjærlighet. Men hvis vi går til vers 26 og 27, så ser vi også at det en helliggjørende kjærlighet. La merke til vers 26 og 27. For at han skulle hellige den, i det han renset den ved vannbadet i ordet, for at han kunne føre den fram for seg selv som en herlig menighet, uten flekk eller runke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten feil. La merke til at i det Paulus bruker denne illustrasjonen av Kristi relasjon med menigheten, så får han fram her at det som Jesus gjør for brudgommen, det som Jesus gjør for menigheten, har en helliggjørende effekt. Og når vi tenker på dette illustrasjonen i ekteskapet, så skal også den kjærligheten som vises fra ektemannen til koner ha en helliggjørende effekt. Og når jeg tenkte litt mer på det, så tenkte jeg på dette at helliggjørelse, jeg vet ikke hva som kommer i deres tanke når jeg sier det ordet, helliggjørelse. Men for meg så tenker jeg med en gang, dette en prosess. Fordi rettferdiggjørelse og helliggjørelse ikke de samme ting. Det to forskjellige ting, ikke sant? Rettferdiggjørelse, det skjer umiddelbart når vi tar imot Jesus. Vi rettferdiggjort fordi Jesus står i vårt sted, fordi han har dødd for vår synd. Han vår representant. Vi tilhører han. Vi rettferdiggjort. Men helliggjørelse, det skjer ikke umiddelbart. Det en prosess som går gjennom hele livet. Ikke sant? Så når det står her i Efeserbrevet om den helliggjørende kjærlighet, så en kjærlighet som er tålmodig. Dere med? Det en kjærlighet som innebefatter både tilgivelse og nåde. Og jeg kan si at hvis du vil ødelegge ekteskapet ditt, så kan jeg gi deg en tipp til å gjøre det veldig, veldig fort. Det kan gå utrolig fort hvis du gjør dette. Og det å ikke tilgi. Og slutt å tilgi. Da kan du ødelegge din ekteskap utrolig fort. Det den forteste måten å ødelegge den på. I en ekteskap, hvis den skal overleve, og ikke bare overleve, if it's not going to just survive but thrive, hvis den også skal være meningsfullt ekteskap, ja, så trenger vi å lære å kunne tilgi hverandre. Jeg skrev det på engelsk på denne måten i mine notater. Marriage is the union of two sinners. Therefore, a good marriage is the union of two forgivers. Og det, jeg vet ikke, prøv å oversette det etterpå, men... Men ikke det sant? Når du samlet, men når du villig til å tilgi den andre, ja, så kan man finne helbredelse, og så kan man også vokse sammen. Men den kjærlighet som kommer til uttrykk her i Efeserbrevet kapittel 5, den ikke bare en oppofferende kjærlighet, en helliggjørende kjærlighet, men det også en omsorgsfull kjærlighet. La merke til vers 28-31. Vers 28-31. På samme måte skylder ektemennene å elske sine egne kone som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp, men han gir den mat og har omsorg for den, slik Herren gjør med menigheten. For vi lemmer på hans legeme, av hans kjøtt og av hans bein. Og der kommer igjen den vers fra det gamle testament. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin kone, og de to skal være et legeme. Hva det Paulus gjør her? Han går fra den oppoffrende kjærlighet, agape-kjærlighet, til den helliggjørende kjærlighet, og så går han til den omsorgsfull kjærlighet. Og tenk på dette her. Vi alle bruker noe tid om dagen til å kunne pleie og nære oss selv. Vi spiser, vi motionerer, håper jeg, vi sover, vi får nok søvn, og disse tingene gjør vi fordi vi skal ha en god velvære. Ikke sant? Vi bruker kanskje noen minutter foran speil på morgenen, håper jeg også. Ikke sant? Vi ønsker å ha en god velvære, og det gjør også noe med oss. Og Paulus inne på noe her. Han sier, den velvære som du gir deg selv, skal du også gi til din ektefelle. Og spesielt her skriver han til ektemenn. Ektemenn, når dere tar vare på dere selv, så også ta vare på deres koner. Ha omsorg for din koner. Og jeg liker veldig godt denne delen her i teksten, hvor Paulus tar oss med tilbake til det gamle testamentet. Og han siterer faktisk her fra 1. Mosebok, kapittel 2, og vers 24, om å bli til, de to skal være ett legeme, som han sier. Becoming one flesh. Og her ser vi et vakkert bilde av evangeliet. La meg til dette, at, og du husker sikkert historien i 1. Mosebok, kapittel 1 og 2, og du kan gå tilbake og lese dette senere, men hva du leser om er om at Adam ble skapt fra Gud, fra Guds egne hender. Det er nesten om en pottemaker som former noe, så er det Gud som former den første menneskene. Han blåser sitt pust, sitt livspust inn i Adams nese, og han blir til en levende skapning. Og så er det at han får en oppgave, ikke sant? Han skal gi navn til alle dyrene, og så innser han at han er alene. Og så hva er det som skjer etter det? Så sier Bibelen at Gud legger en søvn over Adam. Og dette skjer på fredag ettermiddag, bare husk det. På fredag ettermiddag, den sjette dagen, så kommer det en søvn over Adam. En dypt søvn. Og så er det at Gud, han skal i gang med en liten operasjon her. Dere husker det. Hva er det han gjør? Han åpner Adam i sin side, og så tar han ut noe fra Adams side, som er en ribbein, står det. Og fra den ribbein så skaper han den første kvinne, Eva. Fantastisk. Så at når Adam våkner opp, tenk på dette her, første gang han våkner opp, så var det at han så Guds ansikt, for Gud hadde skapt seg, han blåst sitt eget livspust inn i hans nese, så han åpner øynene, og det første han ser er Guds ansikt, fantastisk. Og så når han sover på fredag ettermiddag, og våkner opp på nytt, så er det første han ser er det som er tatt fra hans side, del av han, one flesh, ett legeme. Her er den kone hans, Eva, skapt vakkert for han, kommer fra han. Og dette er så fantastisk, fordi dette er et bilde av evangeliet. Hør nøye. Jesus ble kalt for den andre Adam. Jesus var en representant, akkurat som Adam var en representant for alle oss som lever på denne jorda, så er Jesus vår ny representant. Og han er den andre Adam. Og hvor Adam falt i synd, så er det at Jesus seire. Romerbrev kapittel 5, hvis du leser det, den er... Hele temaet av Romerbrev kapittel 5 er akkurat om dette. Vi har en ny Adam. Jesus er nå vår ny representant. Men tenk på dette her. Når Jesus døde på korset, så var det fredag ettermiddag. Og i fredag ettermiddag, på den sjette dagen, så er det at han pustet det siste. Han sa, det er fullbrakt. Og han sov. Han gikk inn i dødens søvn. Akkurat som Adam i begynnelsen ble lagt til hvile der på fredag ettermiddag, så er det at Jesus nå ga sitt liv, han hvilte i Gud. Og hva var det som skjedde? Etter han døde, etter han sov, så lurte de på hva de skulle gjøre med han, for sabbaten kom, og de skulle ta dem ned fra korset, og da skulle de være sikre at de var døde. Og med de andre som var på side, korsfestet på side av Jesus, så var det brutet bein. Men så kom de til Jesus, og så er det en profeti i det gamle testamentet som sier at ikke noen bein skulle brutes av Jesus, av Messias. Så hva var det de gjorde? Det var en soldat, og så han tok en spyd, og så var rett inn i siden. Hva var det som kom ut? Vann og blod. Hva trenger vi for å kunne skape Guds brud, Guds menighet? Vann og blod. Vann og blod er to symboler på den rensende, hellige, helliggjørende, rensende kjærlighet som kommer fra Gud. Det er det som blir brukt. Blod er en symbol på hans liv. Vann er en symbol på renselse. Og akkurat som Gud tok fra Adam den ribbein til å skape Eva, så kom det fra Jesus sin side, den nye Adam, kom vann og blod som nødvendig for å kunne skape Guds menighet, hans brud. Amen? Vi trenger å ta imot Jesu blod som rensende. Vi trenger å ta imot den levende vann, slik at Guds menighet kan bli skapt. Evangeliet i ekteskapet. Det er det vi snakker om her. Evangeliet kommer til uttrykk i ekteskapet. Og mann og kvinne er satt sammen som en enhet. Og det skal være en selvoppofrende kjærlighet, en helliggjørende kjærlighet og en omsorgsfull kjærlighet som kommer til uttrykk. Det er utrolig mye mer som vi kunne snakke om, men vi skal gå videre. Fordi i de to siste vers av Efeserbrevet, kapittel 5, vers 32 og 33, så kommer det også fram at denne kjærlighet er varig. Den avsluttes aldri. La merke til hva som står her. Dette er et stort mysterium. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Men hver enkelt av dere skal elske sine egne kone som seg selv, og kone skal se til at hun har ærefrykt for sin ektemann. Det er et stort mysterium, men jeg er så takknemlig at vi får en liten innblikk i denne mysterien. Er ikke dere glad for det? At man kan faktisk gå litt dypere enn overflaten når det gjelder evangeliet, og at ekteskapet selv viser oss mer av denne mysterium og hva som egentlig foregår med Guds agape-kjærlighet, hans selvoppoffrende kjærlighet for hans menighet. Og jeg kan si en ting, at når Jesus døde på korset, så var det avgjort. Synden var seiret over, døden var seiret over, graven er tom. Vi er på solsiden av historien. Og på grunn av dette så har vi også en pant. Vi vet at han kommer tilbake. At arven skal bli vårt. Og dette er en varig kjærlighet. Det er ikke noe som stopper. Hvis Jesus var villig til å gjøre det for 2000 år siden, ja, hvor mye mer er han også villig til å frelse oss? Og til å komme tilbake og gjenopprette det som han har kjøpt? Det er en varig kjærlighet. Den slutter aldri. Du vet at ekteskap i det første århundret, som i dag, var ikke nødvendigvis varig. Faktisk, du kan lese litt sitater fra grekere og romerske herskere på den tiden. Og det var virkelig ekteskap. Man kunne bli kvitt av sine kone når som helst. Og det behøvde ikke være noen store grunner til det. Men så dette er countercultural. Dette som Paulus kommer med her, går imot kulturen av det første århundret. Når han legger fram en selvoppoffrende kjærlighet, en helliggjørende kjærlighet, en varig kjærlighet. Det var noe nytt. Det var noe som verden trengte på den tiden. Og jeg tror det er noe som verden trenger i dag. Og derfor er ekteskap noe som vi må dyrke, noe som vi må jobbe med. Sylvie og jeg, når vi gjør litt sånn premarital counseling, som før ekteskapsrådgivning, så liker vi å bruke den illustrasjonen, vi har brukt det flere ganger med unge par, så bruker vi den illustrasjonen om en hage. Om en hage. Og hva er det med en hage hvis du ikke gjør noe med det? Ja, så er det noe som vokser, ikke sant? Det er ugresset. Med en hage så må man bruke tid, man må så frø som da kommer til å vokse fram som blomster. Men dette tar tid, og det skjer ikke av seg selv. Det er en investment, en investering som man trenger å bruke tid på. Og jeg tror vi kan alle innrømme at de som er av oss her som er gift, det er sikkert noe ugress her og der. Men det som er så utrolig bra med evangeliet, er at evangeliet viser oss at vi har en ny mulighet hver eneste dag. Amen. Guds godhet og Guds nåde er tilgjengelig nytt hver eneste dag. Så du har en mulighet til å fjerne det ugresset med Guds kraft. Du har en mulighet til å så nye frø i din ekteskapshage. Og Sylvia og jeg, vi har vært gift 20 år. Faktisk i september nå, så blir det 20 år. Vi giftet oss i 2003, vi så ut som tenåringer. Det ser vi ikke lenger ut som nå. Men 20 år, og i disse 20 år, så har jeg merket at vi har vokst. Jeg kan si med ærlighet, og vi snakket om det til og med i går, vår ekteskap er bedre nå enn det var da, når vi giftet oss. Og det, men også samtidig, så er det bare om man, når man leser Efeserbrevet kapittel 5, om man går inn i denne gapekjærlighet, så er det om man har bare, som man sier på engelsk, scratch the surface. Så det er bare om man er liksom på overflaten, man har så lyst til å gå så mye mer dypere. Når man leser om hva egentlig den kjærligheten går ut på, og hva den kan oppnå i en ekteskap, det er utrolig, utrolig mye potensial. Hagen din kan bli mye vakrere enn den er i dag. Og det er når vi overgir oss til Guds ånd, og lar han lede oss og bruke ordet som vår veileder. Nå skal vi gå litt tilbake da, til disse versene som vi har ikke hoppet over med hensikt, men som vi skal gå tilbake til, for nå tror jeg de skal make sense. De kommer til å falle på riktig plass i lyset av det som vi har sett så langt. Og det er vers 22-24. Så vi er fortsatt i Efeserbrevet kapittel 5, og la oss lese vers 22-24. Der står det: Dere koner, vær underordnet deres egne menn, som under Herren. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er menighetens hode. Han er frelse for kroppen. Slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal derfor konene underordne seg sine egne menn i alle ting. Og grunnen hvorfor jeg begynte med vers 25-31 er fordi når vi ser den kjærlighet som Gud ønsker menn skal ha for sine koner, når vi forstår denne setting av denne agape kjærlighet, selvoppoffrende kjærlighet, helliggjørende kjærlighet, omsorgsfull kjærlighet, varig kjærlighet, når vi forstår denne rammen som er som en slags hage, hvor jordbunnen er lagt til rette, ja, så tror jeg at disse versene faktisk ikke blir så vanskelig lenger. Er ikke enig? Er det noen kone som er enig i det? For da er det i en riktig setting, fordi man ønsker å kunne respektere og underordne seg en slik kjærlighet som kommer til uttrykk i disse versene som vi har allerede sett på. En slik kjærlighet som Kristus hadde for menigheten, når den reflekteres i en ekteskap, ja, så ønsker man å være en del av det. Men dessverre så har jeg selvfølgelig disse tre vers her i Efeserbrevet kapittel 5, som vi akkurat leste, 22, 23 og 24, blitt vanvittig misbrukt opp gjennom tiden. Det er ingen tvil over det. Det er ingen tvil over det. Det er mange menn som ønsker å kontrollere sine koner og bruke akkurat disse versene som en argument. Og det er veldig uheldig. Og jeg liker å si det på denne måten at, skal jeg se om jeg har det her, at hvis du har en leder som ikke elsker, så har man en tyrann. Hvis man har en som elsker, men ikke leder, så har du en umoden svekling. Fikk dere med dere? Så disse tingene må gå sammen. You need a leader and a lover. A leader and a lover together. Det må gå sammen. Hvis du har bare den ene, lederskap, men ikke kjærlighet, agape kjærlighet, så får du tyranni, diktatur i huset. Hvis du får bare kjærlighet, men ingen leder, ja, så får man en umoden svekling. Og ærlig talt, denne verden her er full av tyranner og umodne sveklinger. Og vet du hva? Jeg tror at djevelen har spesielt gått til angrep på menn i vår tid. Han ønsker å ødelegge menn i menigheten. Og hvordan gjør han det? Ja, han gjør det ganske enkelt ved å snu på hodet alt det som står i Efeserbrev kapittel 5. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men hvis du ser på visse filmer som kommer ut, og jeg anbefaler ikke selvfølgelig å se på hva som helst, men du får det med deg uansett om du ser på det eller ikke. Gjennom media så blir vi bombardert med denne tankegang at menn, de har bare noen sånne svake greier. Og det er ikke noe handling i dette. Og når man ser på dette, ja, så er det selvfølgelig et angrep. Han er den som er passiv. Og det er akkurat sånn slik fienden vil ha det. Han ønsker å skape en verden hvor det er fullt av menn som er passiv. De leder ikke ut i sine familier. De bare lar tingene skje. De oppoffrer seg selv ikke, de kultiverer ikke, og de elsker ikke. Og Gud vet, eller Satan vet hvordan han skal ødelegge familien. Det er å ta ut lederen. Og det er det som skjer. Så spørsmålet kommer da, hvorfor skal en kvinne, en kone, underordne seg ektemennen? Hvorfor skal en kone respektere mennen? Og jeg tror en av grunnene er dette med at den legger til rette for lederskapet. Den tilrettelegger for lederskap. Tenk på dette her, er at det er mange menn som ikke leder i sine hus, fordi de ikke har fått rom for det. Er dere med? Det med at kone respekterer og tilrettelegger, det gjør slik at menn kan faktisk være den som de er kalt til å være. Og det er på ingen måte, og hør på dette, det er veldig viktig, det er på ingen måte at dette betyr at den personlige utvikling og kreativitet av en kone skal begraves. På ingen måte. Faktisk, når man leser Bibelen, for eksempel, en kapittel, kan være en liten hjemmelekse, hvis du leser Salomos ordspråkene, kapittel 31, så handler det om en gudfryktig kvinne. Og det er alt som du leser der, kreativitet, oppfinnsomhet, en identitet som hun har, kommer sterkt til uttrykk i Guds ord. Og jeg tror på samme måte at selv om vi snakker her om rollene i en ekteskap, så skal det på ingen måte begrave identiteten til en kvinne. På ingen måte. Det skal faktisk være slik at det skal tilrettelegges for at hun skal flourish. Hvordan sier man det? Blomstre. Ikke sant? Så når vi ser på disse versene da, i Efeserbrevet kapittel 5, både om det som står om ektemenn og kone, så er dette noen roller som Gud har gitt oss slik at ekteskapet kan blomstre. Nå er det jo sånn at jeg har brukt en illustrasjon når jeg har talt i bryllupet, og den illustrasjonen ønsker jeg også å bruke her. Og det er at når du tenker på en ekteskap, så er man egentlig hverandres, dette igjen så liksom må oversettes til norsk da, men masterpiece. Hvordan sier man det? Mesterstykke, jeg vet ikke om det kommer helt til uttrykk. Men ideen av dette her er at du kan forme din ektefelle. Du mer enn noen andre kan forme din ektefelle. Hvis du tenker på dette, en ekte mann er den som er nærmest sin kone og som kan forme sin kone, akkurat som en kone kan forme sin ekte mann. Og det er ingen andre i verden som kommer engang nær det som en ekte mann kan gjøre eller en kone kan gjøre i ekteskapet. Så tenk på dette her, er at i det Paulus er inne på dette her i Efesene 5 om ekteskap, så sier han i det siste verset av kapitlen, så sier han, men hver enkelt av dere skal elske sin egen kone som seg selv, og kone skal se til at hun har ærefrykt for sin ektemann. Når du har det love and respect, når du har disse to tingene som skaper en atmosfære i en ekteskap, hvor faktisk begge to kan blomstre fram. Den agape kjærlighet, og så også det som agape-kjærlighet, omsorgsfull kjærlighet, men også dette med å kunne gi hverandre den plassen man trenger, slik at Guds kjærlighet kan blomstre fram. Det er en utrolig vakkert bilde også, som jeg har sagt, om Kristus og hans menighet. For tenk på dette her. Hver gang når man leser disse versene, så er det en sammenligning som Paulus gjør. Hele tiden gjennom de versene som vi leste. Og den sammenligning som han gir oss i de første versene, eller vers 22, 23 og 24, så står det slik Kristus er menighetshode. Så med andre ord, det som skjer i en ekteskap, med måte mannen elsker, ektemann elsker kone, og måte at kone respekterer mannen, det der skal være et bilde av evangeliet, agape-kjærlighet, og også hvordan denne sanne underordning faktisk skjer. Fordi det ingen tvil om at dette med å underordne seg har blitt misbrukt. Vi kan bare forstå det i lyset av evangeliet. Igjen så er det ikke noen, det er ikke noe punktum, men det er en komma. Også når det snakker her om kvinner som skal underordne seg. Det er ikke bare punktum, som, da kan vi bare, alle kan definere hva det betyr og at en kvinne skal underordne seg. Nei, du kan ikke definere det. Det er allerede definert i evangeliet. Amen. Det er definert i evangeliet. Og hvordan er det definert? Kristus og menigheten, den relasjonen definerer hva det betyr. Jeg synes det er fantastisk å kunne se at gjennom ekteskapet så har vi en mulighet til å kunne gjenspeile evangeliet. Evangeliet kommer til uttrykk i ekteskap. Nå er det jo sånn at dessverre så kommer det ikke i det hele tatt til uttrykk i mange ekteskap på grunn at vi ikke følger Guds ord. På grunn at ekteskap på mange måter har bare blitt definert av kulturen rundt oss. Men når vi kommer tilbake til det Guds ord åpenbare, ja, så kan også evangeliet få sin rette plass i ekteskapet. Amen. Jeg håper at det var behjelpelig. Jeg vet det var mye å gå igjennom. Men jeg tror at Efesene 5, den er gitt som a blueprint, som vi sier, som et mønster for oss å følge etter i dag også. Skal vi be sammen? Himmelske Far, jeg ønsker å takke deg for ditt ord. Jeg ønsker å takke deg for Efeserbrevet kapittel 5. Og jeg ønsker å takke deg for den åpenbaring du ga til Paulus, som har skrevet ned for oss i dag også. Jeg ønsker å be for alle ekteskaper i denne menigheten her i Hønefoss. Vi alle innser at vi kommer for kort. Det er ingen tvil at vi har mye å vokse. Men vi takker deg for din nåde som er uendelig, og for de mulighetene som du gir oss. Så jeg ber, Herre, at akkurat som vi jobber i en hage til å gjøre det pent og til å gjøre det attraktivt, så at vi også kan gjøre de tingene som er nødvendige i våre ekteskap, slik at det kan blomstre. Slik at det kan representere noe av evangeliet og den store agape-kjærlighet som Jesus, som du har for din brud, for oss. Takk, Herre, for disse ord, og vi legger oss selv i dine hender og ber om din veiledelse i alt. I Jesu navn. Amen.